Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashaydigan Sovet davrida kolxoz, kolxozlar tugatilgach shirkat xo'jaligi raisi bo'lib ishlagan pensioner 1-mart kuni ozodlik bilan bog'lanib, O'zbekistonda kartoshka yetishtirish sohasi inqirozga yuz tutishi sabablarini aytib berdiki, u kishi bilan suhbatni Ozod Nazar Plus ruknida e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Sobiq raisning aytishicha, uni ozodlik bilan bog'lanishga kuni kecha e'lon qilganimiz maqola undagan. Fevralning 3-chi dekadasida O'zbekistonning ayrim hududlari bozorlarida kartoshka narxi o'rtacha 3 baravarga qimmatlab ketgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Ozodlik kartoshka bozoridagi vaziyatni o'rganar ekan sohaga bevosita aloqador kishilarning fikrlarini keltirgan. Kartoshka import qiladigan logistik shirkat vakili kartoshka taqchilligini ehtiyojga yarasha mahsulotning vaqtida yetarli g'amlanmagani bilan izohlagan bo'lsa, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Anvar Mirzo Husayinov aybni hukumatga to'nkagan hamma narsani o'zimiz yetishtiramiz degan eski g'oyadan voz kechish kerakligini ta'kidlab aytgan edi. Ozodlik O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti bilan ham bog'langan turibgan olgan mutaxassis, dehqonlar ular tavsiya qilgan agrotexnika qoidalariga rioya qilmasligi va urug'lik kartoshka noqonuniy yo'llar bilan olib kelinishi bois kasalliklar urchiganini aytish bilan kifoyalangan edi. Mana endi sobiq raisning fikrlari bilan tanishing.
Marhamat qiling.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidanman. Ko'p yil xo'jalik rahbari ishlaganman. Kartoshkani mana shu hozirgi ahvolga tushib qolishi sababi birinchidan bizda respublikada urug'chilikka e'tibori susayganligini bilaman. Ilgari Gollandiyadan yaxshi urug'lik olib kelinardi. O'zkartoshka degan birlashma bo'lardi. Shu birlashmani nimagadir yo'q qilishdi deb boshqa bir tashkilotni paydo qilishdi. U tashkilotni hech kerak yo'q edi. Ular mutaxassislar emas edi. Ularni olib ketgan kartoshka urug'lari yaxshi chiqmadi umuman. Haliyam shu O'zkartoshka birlashmasini tiklab turib, o'sha oldingi mutaxassislarni joyiga qo'ygisa, O'zbekistonda kartoshkachilik hal bo'lishi mumkin.
O'zkartoshka nima bilan shug'ullanardi? Seleksiya bilanmi yoki
urug'chilik bilan shug'ullanardi? Urug' olib kelardi chet eldan. Masalan, ko'proq Gollandiya, Polshadan urug' olib kelardi. Mutaxassislar edi ular ko'pi. Urug'ni borib ko'rishardi, yaxshilab o'rganishardi, bizning sharoitga mos urug'larni olib kelishardi. 25, 30, 35 tonnadan hosil olganmiz o'sha paytda.
Yani boshqa mutaxassislar gap urug'da emas, gap iqlim sharoitlarida. Gap
Yo'q. Faqat kechki agar kartoshkani kechroq ekilsa, hosildor yerlarga ekilsa, hozir mana shu Toshkent atroflarida yaxshi bo'lmay qoldi. Chunki bu yerlarda havo buzilib ketdi ekologiya. Sal mana Bo'stonliq tomonlarga, sal tashqaroqqa ekilsa yomon hosil bermaydi lekin. Kartoshka bo'lmagur gap bu gaplar emas. Issiqqa ekib qo'yishyapti noto'g'ri qilishib. Shu avgustni 5-yuzlarigacha ekib bo'lish kerak edi, chilla chiqquncha.
Endi qarangda, domla. Mana siz xo'jalik rahbari ekansiz. O'zingiz o'sha qishloq xo'jaligi sohasida mana bir umr ishlabsiz. Kartoshka yetishtirgan ekansiz. O'zbekistonda mutlaqo davlatni nazoratida qishloq xo'jaligi sohasi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi bas shunday ekan, nima uchun bu soha kartoshkachilik sohasi nima nazoratsiz qolganmi yoki nazorat qiluvchilar nimani va qanday nazorat qilishni bilmaydimi yoki o'sha nazoratni kuchliligidanmi?
Menim o'zim fikrimcha e'tiborsizlikdan bo'lyapti. O'sha tashkilotda o'sha kartoshka tashkilotini tiklab turib, ularga o'sha pulni konvertatsiya qilib berish kerak o'z vaqtida. Ular sekin kartoshka olib kelishni boshlashadi. Shunda O'zbekistonda kartoshka masalasi hal bo'ladi. Bir paytlari bilasizmi, Moskvaga ham kartoshka jo'natganmiz.
Moskvaga kartoshka jo'natgansizlar?
Jo'natgan paytlarimiz bo'lgan kartoshkani eski bir 35-40 yil oldin ishlagan odamlardan so'rasa, aytishadi. Moskvaga kartoshka jo'natganmiz. Shunaqa topshiriq bo'lgan, haligi 80-yil yili olimpiada bo'lgan edi-ku. Ana o'shanda Moskvaga kartoshka ham jo'natganmiz.
Kartoshkani O'zbekistonda yetishtirilgan sortini jo'natgansizlarmi yoki Moskvada kartoshka yetmagani uchun nomi kartoshka bo'lsa bo'ldimidi?
Yo'q. O'zbekistonda yetishtirilgan kartoshkani jo'natganmiz. Vaqtli chiqqan kartoshka. Ertagi kartoshka bo'lgan. Ham ertagi ekilardi, ham kechki ekilardi kartoshka. Hozirgi paytda hozir kechki kartoshka ekilyapti ko'proq zaxiraga kartoshka qamlashdi. Ilgari o'zimizda shu Rossiyadan keltirilgan urug'larni ko'pchiligi ertagi bo'lardi. Prikulskiy, Sedob degan kartoshka urug'lari bo'lgan. Ulaşı sıyır hasıl bugün. 25-30 sonradan bir yan ertege olup.
Ozu Uzbekistan'da şu yıllarda kartoşkanı...
Şu bana şu özümüz Toshkent vilayetinde kudu şu hasırlı oganız.
Doğru mu? Uzbekistan'da şu yıllarda kartoşkanı rayonlaştırış degen narsa var mı? Masalaga ilmiy yondaşu var mı?
Hazır gitaydı mı?
Hı.
Ya hazır gitaydı yok.
Ha onda ilgari... Kışla Hocalegi Vazirligi ne makilip oturuptu onda?
Ula hazır bu işi kılamaydı çünkü hama ya fermerle ne kargır ekirlegi ilgari Hocalegi bulgan payıttı. Uni qilish osonroq edi. Men kolxoz sistemasini yoqlamoq emasman. Lekin shirkat ham bo'lgan, yomon bo'lmagan shirkat xo'jaliklari. Juda yaxshi bo'lgan. U
shirkat osonroq ishlaydi. Shirkatingiz o'sha kolxozni yangicha nomi xolos edi-da?
Yo'q, kechirasiz, unaqa emas.
Ne, unaqa emasmi? Ha.
Yo'q, shirkatni bilasizmi? Mulk hammasi mablag' bo'lib berilgandi kolxozchilarga. Kolxoz xuddi shirkat kolxozchilarnikiday bo'lgan edi. Hammaga mablag' bo'lib berilgan edi. O'zi shunday. U boshqacha edi.
Yo, endi mana siz mana tushundim. Tushundim. Shirkat xo'jaligida o'sha u yoki bu mahsulotni yetishtirish masalasida shirkatlarning qo'li bog'liqlik emas demoqchisiz. Fermerlarning qo'li mutlaqo bog'liq, to'g'rimi?
Ha, xo'p.
Yoki bog'liq emas.
Mana shu narsani ekasan, shuni ekmasang bo'lmaydi degan topshiriq bo'lgandan keyin u majbur bechora shuni ekishga, o'sha etilgan narsani ekishga majbur. Bu hosil qancha beradi, nima bo'ladi, uni hech kimimiz yo'q. Endi masalan, uni o'tirib turib, o'sha ixtisoslashtirish kerak. Qayerga kartoshka ekish mumkin, qayerga pomidor ekish mumkin? Toshkent atrofida hozir xonadoningizda ham pomidor bo'lmay qoldi. Bolgarskiy degan narsalar ham yaxshi bo'lmay qoldi hozir Toshkent atrofida pomidorlar. Hammasi kasal tushib boshqa yo'q ketyapti. Sabab suv buzilgan, havo buzilgan. Shuning uchun pomidor ilgari pomidorlar biz teri ulgura olmas edik. Hozir pomidor umuman bo'lmay qoldi.
Men shuning uchun so'radim-da.
Toshkentdan sal uzoqroq havosi yaxshiroq joylarga joylashtirish kerak. Shunaqa qilib planlashtirish kerak uni. Ob havosiga qarab, ekologiyasiga qarab turib joylashtirish kerak deb o'ylayman men. Tabiatiga qarab turib.
Men shuning uchun so'radim-da. U yoki bu o'simlikni ekishni rayonlashtirish masalaga ilmiy yondashish bormi deb so'radim, dedi siz yo'q deyapsiz.
Yo'q, unasi yo'q hozir. Yo'q, hozir ilmiy asosli yondashish qatga nima ekish kerak? Kerak bo'lsa o'sha ilgari ishlagan mutaxassislardan maslahat bilan qilinmasa bu ahvolda ketishni bilmadim, nima bo'ladi, nima qo'yadi.
Mana o'sha ilgari ishlagan mutaxassislardan birisiz. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkilotchisisiz, xususan kartoshka yetishtirish bilan shug'ullangan odamsiz. Mana siz nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Birinchidan urug'chilikni yo'lga qo'yardik. Agar urug' sara urug' olib kelinmasa chet eldanmi, Rossiyadan urug' kelinardi. Ertaga ekinlar. Mana shu mart oyida, fevral oyida kartoshkani ekardik biz, podpilyonka qilib turib. Rossiyadan kelgan kartoshkani, oq kartoshkani. Kechki kartoshkaning ko'pchiligi chet eldan kelardi, Gollandiyadan kelardi, Polshadan kelardi. Uni ham ekardik. Urug'chilik birinchi yo'lga qo'yilmasa, hech narsa bo'lmaydi, hal bo'lmaydi. Hozir kelayotgan urug'lar chirib ketadi. Hosildor yaxshi bo'lmaydigan urug'larni olib kelishadi. Balkim ikkinchi, uchinchi marta ekilgan kartoshka urug'larini olib kelayotgan bo'lishi ham mumkin bular. Uni yaxshilab tekshirib, mutaxassislar bo'lishi kerak o'sha kartoshka bo'yicha.
Xo'p, bu birinchisi urug'chilik, ikkinchi taklifingiz?
Ikkinchi taklifim iqlim sharoitiga qarab yetishtirish kerak kartoshkani.
Rayonlashtirish kerak.
Rayonlashtirish kerak, ha, rayonlashtirish kerak. Rayonlashtirsa bo'ladi uni.
Kartoshka yetishtirish uchun sizning nazaringizda O'zbekistondagi qaysi hududlar eng qulay? Qayerlarda eksa bo'ladi kartoshkani?
Sizda bo'lsa, So'xdan kartoshka keladi bir paytlari. Eshitganmisiz?
Ha, bilaman. U rayon o'sha So'x, So'xni atrofi, Qirg'izistonni o'sha Noqot rayoni.
Ana o'sha endi men uzoqroqqa ketib qoldim So'xdan. Endi mana shu atrofda Bo'stonlar atroflari yoki Ohangaron atroflari suvli maydonlarda kartoshka yetishtirsa bo'ladi. Salqin joylar. Keyin kechki kartoshkani mana shu Toshkent viloyatining boshqa rayonlarida ham yetishtirsa bo'ladi. Ertagida qiyin bo'lishi mumkin, lekin kechki ekinlarga yetishtirish mumkin. Faqat aytaman u, bitta narsa, urug' sara urug' kelish kerak. Hozir sara urug' kelmayapti.
Tamam.
Urug'chilik yo'q bo'lmasa bo'lmaydi sara urug' aka, faqat urug'chilik. Shu urug' bo'lsa dehqon jon deb qoladi ekadi uni.
Katta rahmat.
Sog' bo'linglar. Xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.